all go on an urban safari, we might see some illegal migrants. Oi, look, there's a chap, that means council housed and violent. He's got a hoodie on, give him a hug. A second thoughts, don't, you don't want to get mugged. Oh shit, too late, that was kind of dumb. Whose idea was that? Stupid. He's got some front, able you, be the joker, play the fool. It's politics, ain't it all? Smoke and mirrors, April Fools, all year round, all in all. Just another brick in the wall. Get away with murder in the schools. Use four letter swear words, cause we're cool. We're all drinkers, drug takers. Every single one of us funds the earth. Keep on believing what you read in the papers. Council estate is gone with the earth. Thinking of a life on the council estate is from a thing you ever read about it or heard. But it's all true, so stay with your safest. There's no need to step out the bird. Truth is here, we're all disturbed. We cheat and lie, it's so absurd. Feed the fear, that's what we've learned. Fuel the fire, let it burn. Oi! I said oi! What you looking at? In this concrete jungle, new bills keep springing up out of nowhere. Take the wrong turn down a one-way junction, find yourself in the hood, nobody goes there. We got an eco-friendly government, they preserve our natural habitat. Built an entire Olympic village around where we live about. Pulling down any flats, give us free money and we don't pay any tax. NHS, healthcare, yes please, many thanks. People get stabbed round here, there's many shanks. Nice knowing someone's got a back when we get attacked. Don't bloody give me that, I lose my temper. Who closed down the community centre? I kill time there, used to be a member. What will I do now until September? School's out, rules out, get your bloody tools out. London's burning, I predict a riot, falling, fallout. Who knows what it's all about? What did that chief say? Something about the Kaisers, kids on the street. Now they never miss a beat, never miss a cheap feel when it comes their way. Let's go looting, no, not looting. The high street's closer, cover your face. And if we see any rich kids on the way, we'll make them wish they stayed inside. There's a charge for congestion, everybody's gotta pay. Do what brothers does, rob them blind. Politicians, you bloody rich kids never listen. There's no such thing as broken Britain. We're just bloody broke in Britain. What needs fixing is the system. Not shop window dining, breaks the riots on the television. You can't put a fool in prison.
No niin, hyvää iltaa. Tässä Topias Virtanen ja Santeri puhumassa. Äsken kuultiin biisi Plan B, biisi Il Manors, joka kertoo Lontoon viime vuoden mellekoista. Ja aika tollainen luokkanäkemys tilanteeseen.
Joo, me ollaan täällä tosiaan Topiaksen kanssa kahdestaan. Nimittäin tässä pääsi käymään niin, että meidän kolmas vieras tai Jouko Jokisalo, niin hän ei päässyt tänne paikalle inhimillisestä erehdyksestä johtuen. Hän kävi täällä studiolla 13 tuntia sitten. Mutta me jatketaan täällä kahdestaan, ja jos mikään tämmöinen oikeistoa ja tämmöistä kansallismielisyyttä käsittelevä radio-ohjelmahan ei olisi hyvä, ellei siinä lähdettäisiin liikkeelle tästä Suomen kansan omatekoisesta valtakunnanjohtajasta, eli Führer Pekka Siitoimesta, joten mitä sä, Topias, oot mieltä? Oliko se ihan sellainen kunnollinen sekopää vai oliko siellä mitään itua niissä sen jutuissa?
Kyllä mun mielestä Pekalla oli aika hyvä lähtökohta tähän sen toimintaan kuitenkin, ja Pekka pitää muistaa oma aikakautensa tuotteena. Pekallahan oli kuitenkin oli poliittinen päämäärä, ainakin 70-luvulla tähän kursiivin tuhopolttoon asti, ja tällainen vahva antikommunistinen näkökulma, mikä tietty on kaikille fasisteille tyypillistä, on kommunismin vastustus, ja varsinkin Suomessa 30-luvun jälkeen IKL:ssä tämä fasismin vastainen perinne on tosi vahva, kuten se on vieläkin näkyy nykyisissä fasisteissa. Se, mitä Pekka sitten myöhemmin teki, niin se on sitten ihan mielenkiintoista. Totta kai sinänsä ehkä antifasisteille ihan hyvä asia, että Pekka oli olemassa ja esitti valtakunnanjohtajaa ja toimi valtakunnanjohtajana. Myös torppas muiden valtakunnanjohtajan paikalle hamuavien tittelin.
Niin, sehän voi ajatella, että siitoimen Pekan tämmöinen lähtökohta oli kuitenkin, no hän oli siis satanisti ja tällainen kiinnostunut pahuudesta ja näin, että oliko se hänelle myöskin sitä omalaista protestia ja leikkimistä sillä pahuudella, se tavallaan natsipelleily, että sitten lähti siihen suuntaan. Mä en tiedä, mutta toi on tietysti tuossa mielessä, että hän tosiaan, niin kuin sanoit, niin alussa oli enemmänkin poliittisia päämääriä, mutta lopussa meni vielä, kuten sika parantaa juoksua, niin vielä enemmän ja enemmän tällaiseksi performanssiksi hänellä. Että hänhän oli siis teatterikoulun käynyt ja näin, että osasi näytellä hyvin ja näin. Että.
Joo, Pekka oli myös suuri valokuva ja lahjakkuus Naantalissa. Että siitä mielestähän on viime vuosina julkaistu kaksi hyvin mielenkiintoista kirjaa, jotka on Iiro Nordlingin omakustanteita. Molempien tekninen ja taiteellinen taso hipoo ehkä tätä Siitoimen omaa linjaa siinä, että nämä kirjat ei ole mitään kovin toimitettuja loppupeleissä, mutta ne antaa mun mielestä tosi hyvän kuvan, varsinkin ensimmäinen kirja, joka on julkaistu vuonna 2006, jonka nimi on Suomen Führer, valtakunnanjohtaja Pekka Siitoin 1944-2003. Niin tässä Nordling oikeastaan valottaa Pekan elämää ja kertoo tästä Pekan satanismista, ja Nordlingin oikeastaan idea on siinä, että Siitoimen loppuvuosina niin natsismi oli Siitoimelle lähinnä tällainen teatteri, millä hän sitten sai naisia ja halpaa viinaa ja pystyi shokeraamaan ihmisiä, mitä taas se sitten Siitoimen uran alkuvaiheessa tällöin 70-luvulla sitten taas oli ehkä enemmän vakava poliittinen missio.
Niin, jos ajattelee semmoisena teatterina, niin siinä mielessä hän tosiaan onnistui hidastamaan tietyllä tavalla tekemään tällaisessa naurunalaiseksi ehkä tällaisen uusoikeiston ja uusfasistisen liikkeen Suomessa, mutta hän kuitenkin sai seuraajia, hänellä oli sitten useitakin näitä organisaatioita tämän Suomen NSDAP:n eli työväenpuolueen lisäksi. Oli muun muassa hyvin uskollisia, kuten tämä Veli Kuisma ja muut kumppanit, niin mitäs heistä sitten?
Joo, no Väinö Kuismahan totta
niin,
kai
Väinö, niin.
Lahden eli Suomen Chicagon oma mies, Suomen Klas Lund Väinö Kuisma. Mutta tämä oli vasta 90-luvulla, että...
Niin, totta.
Mutta jos mennään nyt siihen 90-luvun tapahtumiin, niin totta kai joo. Siitoimella ja Väinö Kuismalla. Kuismahan oli arjalaisen germaaniveljeskunnan johtaja ja koitti Siitoimen kanssa liittohanketta, josta tehtiin sitten Sieg Heil Suomi, jota voidaan hyvällä syyllä pitää Suomen antifasismin suurimpana saavutuksena koskaan, koska se torppasi totaalisesti nousevan valkoinen mahtiliikkeen ja koko tämän tällaisen skinny-musiikkiskenen oikeastaan epäpolitisoi, koska Siitoin oli totaalinen pelle, kuten oli Väinö Kuismakin, joka tässä hienossa dokumentissa heiluu koirien kanssa pitkä nahkatakki päällä ja jakaa lähinnä lentolehtisiä.
Niin tästähän ei camp-henkisyyttä ja tahtontakomiikkaa puutu tästä elokuvasta tai dokumentista. Mutta jos ajattelee tätä Siitoimen niin kuin lähestymistapaa siihen natsismiin tällaisen niin kuin teatraalisuuden kautta, niin siinä on tietty pointti, että hän kuitenkin veti sen loppuun saakka, että sitten hän ei missään vaiheessa ei luopunut siitä ja teki tietyllä tapaa semmoisen aika suuren palveluksen tälle niin kuin sanotusti antifasistiselle liikkeelle sillä omalla toiminnallaan. Häntä voi pitää oikeastaan ehkä tälleen humoristissa mielessä, niin tällaisen antifasistisen liikkeen sankarina jossain määrin, nyt jo edesmennyt.
Joo, totta kai kyllä. Siitoimella oli pointtinsa, mikä sitten ehkä kääntyi häntä ja tätä kansallismielistä liikettä vastaan loppupeleissä, mutta se, mikä mun mielestä on ollut tosi mielenkiintoista viime vuosina, on tämä Siitoimen uusi tuleminen, että Siitoinhan kuoli 2003, mutta nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana on netissä esimerkiksi Mesikämmenen blogi, joka käsittelee Siitointa lähentetään satanismin ja mystiikan kautta. Ja myös viime vuosina olisiko viime vuonna on julkaistu Siitoimen kirjoja uudestaan uusintapainoksena nimenomaan satanismista, ei niinkään natsismista. Että Siitonhan ei mikään teoreetikko luonnollisesti ollut ainakaan natsismin saralla, mutta satanismista sitten kehitteli erilaisia teorioita. Ja tämä on mun mielestä sinällään tosi mielenkiintoinen, koska tämä liittyy hyvin vahvasti sitten taas tähän natsi-black metal-skeneen, eli NSBM-skeneen, joka on Suomessa myös ollut viime vuosina ihan elävä, ja on järjestetty keikkoja, jossa on natsibändejä, tullut ulkomaisia natsibändejä, ja esimerkiksi Hammer Open Air-festivaaleilla Liedossa toissa vuonna oli natsikoju, jossa myytiin hakaristilippuja. Ja myös se, että nyt on tällainen kuin Vuohi-julkaisut, kustantamo perustettu, joka on julkaissut tähän mennessä kaksi kirjaa. Toinen on David Duken kirja Juutalaisten ylivalta, ja toinen on tällainen kirja kuin Might is Right, voiman filosofia, joka taas kertoo sosiaalidarwinismista 1800-luvulla. Että Siitoin on onnistuttu kääntää kuitenkin viime vuosina tälleen jotenkin voimavaraksi kuitenkin tällaiselle hieman natsi, mutta myös mystiikkahenkiselle skenelle, mitä ei olisi voinut odottaa 90-luvulla, jolloin Siitoin oli koko kansan tällainen pelle, niin kuin tässä puhuttiin.
Niin, siinä on tietysti, että jos tämmöistä niinkin reuna-alueella olevaa musiikkityyliä kuin black metallia, että siinäkin sitten tämä natsisuuntaus tai natsipahuudella leikittely, niin sehän on ihan luonnollinen suunta myöskin Siitoimessa sitten kääntyä tähän hänen mystiseen puoleensa. Ja tavallaan korostaa sitä, eikä niinkään tätä. Niin, kuten sanoit, niin hänhän oli hyvin uskollinen näille natsi-ideoille, eikä kovin paljon lähtenyt natsiteoriaa muuttamaan, että oli enemmänkin sellainen seuraaja siinä mielessä, mutta joo, se.
Joo, kyllä Siitoimella oli tämä oma touchinsa tähän peliin, joka sitten taas leimasi mun mielestä tosi vahvasti suomalaista fasismia, tai jos nyt puhutaan, mitä mun mielestä kannattaa käyttää enemmän sanaa äärikansallismia, eli yleensä puhutaan ehkä äärioikeistosta, mun mielestä tämä äärioikeistosanan käyttö taas luo hirveän vastakkainasettelun tähän äärivasemmistoon, äärioikeisto, ja kaiken lisäksi mun mielestä fasisteja ei hyvinkään usein voi pitää kovin oikeistolaisena, että niillä on tosi paljon eroja ja on tosi paljon otettu tavaraa uudelta vasemmistolta, kuten myös vanhalta vasemmistolta. Että hyvä esimerkki on Mussolini, joka itse oli vanha marksilainen ja Lenin kutsui Mussolinia Italian kommunistipuolueen suurimmaksi nousevaksi tähdeksi.
Joo, se on kyllä aika mielenkiintoista, että mitenkä se tavataan kuitenkin natsismi sekä sitten tämä italialainen fasismi ja yleensäkin fasismi, niin se tavataan liittää tähän äärioikeistoon, vaikka sinälläänhän se ei näissä, jos katsoo vaikkapa talouspolitiikkaa, jota on aina syytä katsoa, kun tätä vasemmisto-oikeistojaattelua tarkastelee, niin siinähän sehän on hyvin hankala sijoittaa niinkään sellaista liberalistista ja vapaata, taikka toisaalta myöskään kovinkaan konservatiivisia talousnäkemyksiä ajaviksi tätä ideologiaa.
Joo, totta kai. Mun mielestä se, mikä on tärkeää huomata varsinkin toisen maailmansodan, mutta totta kai myös sitä ennen olleessa fasistiliikkeessä, niin fasismi ei ole mikään yhtenäinen liike. Se ei ole mikään yksi poliittinen puolue, joka toteuttaa päämääräänsä. Että siellä on paljon eri ideoita, jotka taistelee tämän liikkeen sisällä. Tämä näkyy Suomessakin tänä päivänä, ja se on näkynyt jo 30-luvun Italiassa tai Saksassa esimerkiksi, jossa oli tällainen liike kuin kulttuuriradikalismi.
Saksan tilanne 30-luvullahan oli muutenkin mielenkiintoinen tässä siinä mielessä, että sehän oli, jos ajattelee tässä talousmielessä, niin tämä Hitlerin natsipuolue, niin sehän oli jakautunut niin kuin tämä oikeisto ja vasemmisto natseihin, että siellähän oli että vasemmiston natsismissa niin he ajoivat vielä laajempaa kollektivisaatiota ja talouden ottamista vielä enemmän työläisille, nämä strasseritit ja muut, jotka sitten pitkien puukkojen yönähän sitten kun nämä ruskeapaidat sitten tästä pyyhkäistiin, puhdistettiin tästä puolueesta, niin he sitten, tämä jäi sivuun, tämä vasemmistonatsismi ja talouden analyysi enemmän, ja siinä annettiin otettiin se oikeiston, johon Hitlerkin sitten itse asettui, että näille suurtehtaanomistajille ja muille, että heitä tulee tukea, eikä niinkään kollektivisoida vaikkapa tai ottaa haltuun tuotantovälineitä ja näin.
Joo, toi on tosi, tosi hyvä pointti. Tuossa mun mielestä näkyy just se, että kuinka paljon on otettu vaikutteita vasemmistolta. vasemmistolta, mutta nyt tuota voitaisiin soittaa itse asiassa seuraava biisi. Tämä on Ruotsista tällainen kuin Area Turns Red Infinite Massin biisi 90-luvun alusta. On soundtrackina ruotsalaiselle tällaiselle kriminaalileffalle. Aiheutti aikanaan Ruotsissa hyvin paljon hämminkiä, kun tässä biisissä kuitenkin sanotaan, että kaikki skinit pitää murhata. I used to see these kids playing around in the street, you know? The same street, they were playing around with just knives. I was wondering what the fuck did they do with those knives? 5 years later, I saw the same kids playing around with guns. And I was thinking, what the fuck did they do with those guns? After 10 years, I realized that I'm lying on the same street that kids were playing on. And now I know why they were playing around with me. My life is over.
Jetsien oikeistusiivan voittoa tässä pitkien puukkojen yössä, niin tässähän kävi niin kuin 30-luvulla sitten Saksassa niin, että tällainen vasemmistolainen ja konservatiivinen ajattelu oikeastaan syrjäytettiin siitä natsiliikkeestä, ja siellä pääsi vallalle hyvin tällaiset edistysmieliset voimat, jotka usko tähän edistyksen ajatukseen ja teknologiseen kehitykseen, ja siinähän siis niin kuin otettiin sitten tämä totaalinen sota ja kaikki teknologinen kehitys niin kuin valjastettiin siihen sen aatteen ja sitten myöskin valtion levittämiseen. Mutta sinulla oli Topias jotain näistä konservatiivin vallankumouksellisista.
No joo, siis radikaalikonservatiivit Saksasta, jotka syntyi nimenomaan tässä maailmansotien vaihteessa. Että näähän oli, sinällään tämä oli tällainen ensimmäinen fasistinen metapoliittinen liike, että ne ei pyrkinyt rakentaa tällaista ikään kuin hirveätä sota-armeijaa, joka marssii niin kuin Hitler ottaa vallan, vaan niillä oli enemmän tällainen metapoliittinen näkemys, ja tämä sitten taas myöhemmin on ollut suurena esikuvana Noveldroitelle ja Maurice Barchezelle, joka oli tässä heti toisen maailmansodan jälkeen 50-luvun taitteessa tosi vaikutusvaltainen ja kirjoitti tällaisen kirjan kuin Mitä on fasismi, joka oli siis ikään kuin oppikirja kaikille tuleville fasisteille, jota on sen jälkeen käytetty hyvin paljon. Ja Maurice Bardetsen yksi lähde oli nimenomaan radikaalikonservatiivit, niin kuin Ernest Jünger, Oswald Sprengel ja jopa Heidegger voidaan lukea, että se oli osa tätä radikaalikonservatiivista liikettä. Että näillähän radikaalikonservatiiveilla oli tosi tällainen, oikeastaan mielenkiintoinen näkökulma, että siinä oli tosi paljon tällaista nationalistista syndikalismia, nationalistista bolshevismia kanssa, että ne oli elitistisiä ultranationalisteja, jotka oli hyvin konservatiivisia, että ne oikeastaan vaati tiukkaa niin kuin federaatiota Eurooppaa, että Eurooppaan syntyisi lukuisia pieniä kuningaskuntia, jotka kaikki yhdistyisivät sitten federaatiomallin mukaisesti, mikä on sitten taas aika erilaista kuin mitä esimerkiksi Hitler ajoi.
Joo, toi on kyllä mielenkiintoista, että koska yleensähän ajatellaan, että konservatiivisuus ei, tai konservatismi, niin siinähän ei sillain, että kun se on semmoista yhteiskuntaa säilyttävää ja perinteitä ja taaksepäin katsovaa poliittista ajattelua, että siinä ei sillain tommoinen vallankumouksellisuus ei olisi mahdollista, mutta se on kyllä ihan totta, että kyllähän voi olla konservatiivi vallankumouksellinen myös. Ja voi ajaa sitä konservatiivisuutta sen vallankumouksellisuuden kautta, että yhteiskunta täytyy muuttaa radikaalisti sinne taaksepäin.
Tämä on totta, että tämä on nimenomaan, ja radikaalikonservatiiville tärkeää oli nimenomaan ajatus myös tällaista pan-Euroopasta, että koko Eurooppa yhdistyy suurta pahaa vihollista vastaan, mikä on sitten taas tänä päivänä nähdössä, mikä nähdään esimerkiksi Defense League-liikkeillä, jotka puhuu, että islam tulee ja tappaa meitä. Vähän sama, mistä Jussi Halla-aho puhuu, Gates of Vienna ja näin edespäin, että on tämä paha islam, joka tuhoaa hyvän Euroopan. Ja sitten taas toisen maailmansodan jälkeen oli paha Neuvostoliitto ja paha Amerikka, jotka uhkas Eurooppaa ja Euroopan piti yhtenäistyä ja tuhota kaikki. Ja tästä mun mielestä päästään hyvän aasinsillan kautta nimenomaan tähän toisen maailmansodan jälkeiseen fasismiin, jolle tärkeää oli, kuten mä äsken sanoin, Maurice Bardetsen kirja, Mitä on fasismi. Että Bardets oli nimenomaan tämmöinen strasseristi, populisti, usko tällaiseen fasistiseen pluralismiin, että ei mitään yhtä liikettä, vaan monia liikkeitä, paikallisia liikkeitä, jotka sitten toimii niiden ehtojen mukaan, mitä se sen hetkinen kulttuuri tarjoaa. Ja Bardetsen ajattelua taas käytti myöhemmin sitten Alain de Benoist, tai Benoist, joka muodosti Noveldroitte-liikkeen 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa, joka otti nimenomaan vaikutteita radikaalikonservatiiveilta sekä uudelta vasemmistolta, joka syntyi Pariisin jälkeen. Ja Noveldroiten ehkä suurin anti fasismille on ollut nimenomaan metapolitiikka, mitä sitten taas Suomessa on myöhemmin Suomen Sisu käyttänyt hyvin, hyvin paljon toiminnassa.
Mutta toi, vähän palaisin vielä tuohon, kun sanoit, toi Jussi Halla-ahon mainitsit ja tämän Defense Leaguein ja sen Euroopan puolustamisen tältä muslimiaallolta ja muslimien hyökkäykseltä ja tämmöiseltä. Niin se, tuossa mielessähän Halla-ahon voisi pitää sitten konservatiivisena, mutta mitä oot mieltä, eikö perussuomalaisiin noin yleensäkin voisi suhtautua aika konservatiivisena liikkeenä, jos katsoo sillä aika neutraalisti sitä, että mitä ne haluaa ja mitä ne ajaa, niin eihän ne sillä lailla, nehän on siinä mielessä, jos konservatismihan luetaan kuitenkin oikeistoon,
tietyllä tapaa, niin he ovat niin kuin oikeistossa, mutta heidän arvonsa ja heidän poliittiset päämääränsä on tällaisia menneisyydestä ja menneisyyteen katsovia ja tällaisen orgaanisen yhteiskunnan niin sanotusti. Niin.
Joo, kyllä mun mielestä nimenomaan, että mun mielestä, mitä perussuomalaisetkin on, mitä tosi monet oikeastaan fasistipuolueet tai ryhmittymät eri puolilla Eurooppaa tällä hetkellä on sanonut, ne sanoo kyllä teknologiselle modernismille, ei kulttuuriselle modernismille. Ne vastustaa liberalismia, tasa-arvoa, multikulttuurisuutta ja yleisesti yhteiskuntien tai sosiaalisten ryhmien pluralismia, eli sitä, että ihmiset voi oikeasti olla erinäköisiä ja ajatella eri tavalla. Hmm. Että ne ottaa jotain ja ne jättää jotain. Että kyllä mun mielestä ei ole missään nimessä väärin sanoa konservatiivisiksi, esimerkiksi Jussi Halla-ahoa.
Hänen mielestään ihminen on sidottu siihen maahan tietyllä tapaa niin, että sinne mihin hän syntyy, niin siellä hän pitäisi elää. Ja tämmöinen juurettomuus ja liikkuminen ja kosmopolitismi ja siirtolaisuus ja muu, niin se on kauhistus heille. Että he näkevät sen, että ihmisen identiteetti syntyy sitten tällaista niin kuin, jotenkin kummallisessa suhteessa siihen maahan ja synnyin paikkaansa.
Joo, totta kai. Toi mun mielestä niin tuossa näkyy tämä toisen maailmansodan jälkeinen fasismi, että ei ole voinut sanoa, että mä oon natsi, mä uskon rodunjalostukseen. Totta kai niin kuin tätäkin on sanottu, Suomen Sisun periaateohjelmassa vielä 2000-luvun alussa puhuttiin roduista. Taidetaan itse asiassa tänä päivänäkin vielä mainita yhdellä sanalla rodut siellä periaateohjelmassa. Ikään kuin rodut, ihmisten väliset rodut olisi olemassa. Että tätä rotuajattelun on syrjäyttänyt sitten taas nimenomaan tämä tällainen identiteetti, joka sitten taas nojautuu tällaiseen pitkään jatkumoon siitä, että sun esi-isät on ehkä syntynyt jossain lähistöllä, missä sä nykyään oot syntynyt tai asunut, ja samalla, että on tällainen kulttuurinen jatkumo. Ja sitten väitetään, että on ollut tällainen puhdas kulttuuri jossain vaiheessa, joka nyt on tosi uhattuna erinäköisistä suunnista tulevilta hyökkäyksiltä.
Mutta tässä mielessä, jos ajattelee, että Suomen Sisu ja perussuomalaiset yhteyttä, josta me varmaan saadaan kuulla kohta lisää, kun toi Lasse soittaa tuolle Lee Andersonille, niin, jos ajattelee siinä mielessä, että tämmöinen konservatiivisuus ja sellaisen kulttuurihomogeenisuuden ja sellaisen kulttuurin, jossa niin kuin painotetaan yhden ja sen niin kuin juuri tämän oikean ja historiallisen kulttuurin ajatusta sen identiteetin lähteenä, niin se voi ajatella, että tässä mielessähän perussuomalaiset on aika suoraan sitten tällaisen niin kuin fasismin perillisiä, jos ajattelee 1900-luvun aatehistoriallisessa perinnössä.
Joo, totta kai. Toi on ihan totta. Se, niin kuin fasismin määritelmähän on sinällään aika ongelmallinen ja aika kiistelty nimenomaan sen takia, että on niin paljon eri fasistisia suuntauksia ollut, jotka sitten pyrkii eri asioihin ja jotka korostaa eri asioita, mutta yksi mun mielestä aika sellainen keskeinen asia on tasa-arvon vastustus, ja kyllähän se lukee vaikka Suomen Sisun ohjelmaa, niin ne vastustaa nimenomaan tasa-arvoa, ne vastustaa eri sukupuolirooleja, ja ne vastustaa homoavioliittoja, ne vastustaa vähän sitä sun tätä, ja nimenomaan vastustaa esimerkiksi islamia eikä pidä ihmisiä tasa-arvoisena. Mutta mä luulen, että Lee Anderson voisi jatkaa kohta puolimista.
Jos me saamme hänet linjoilleen. No joo, toi on totta. Se on tietynlaista elitismiä ja tietynlaista uskoa semmoisen yhden yhtenäiskulttuurin ylivertaisuuteen muihin nähden, eikö niin?
Joo, kyllä mun mielestä nimenomaan, että siinä fasismista on hyvin pitkälti kysymys.
Mutta nyt meillä on yhteys. Haloo, täällä puhuu Santeri Ulkuniemi täältä Radio Morenin studiosta. Onko siellä Lee Anderson puhelimessa?
Kyllä, kyllä, terve.
No tervehdys. Hyvää iltaa. Me täällä Topiaksen kanssa olemme studiossa keskustelleet. Tässä jotenkin päädyimme sitten tähän perussuomalaisiin ja Suomen Sisuun. Onko tässä sun mielestä sellainen selkeä yhteys, että siis, tai kun yleensähän, ja niinhän sitä on uutisoitukin, että Suomen Sisu on tällainen jotenkin perussuomalaisten think tank, mutta kuinka elimellisessä yhteydessä nämä kaksi eri järjestöä on sitten, tai tämä puolue ja sitten tämä tällainen aattelinen järjestö on keskenään?
No mä sanoisin ehkä, että Sisulla on ollut tämmöinen rooli ehkä enemmän kuin mitä sillä on nyt tällä hetkellä. Et jotkut sisulaiset toimijat sanoo itsekin, että sisu tällä hetkellä on ehkä enemmänkin tämmöisessä hajannuksen tilassa, koska niin moni toimija on myös liittynyt perussuomalaisiin ja pyrkinyt vaikuttamaan puolueen sisällä. Mutta jos nyt katsoo niin kuin sellaista muutosta, mitä on tapahtunut perussuomalaistenkin politiikassa, jos ihan tarkastellaan puolueen poliittisia ohjelmia esimerkiksi ja mennään niin kuin luettaa vertailukuvana vaikka 2008 kunnallisvaaleja ja 2011 eduskuntavaaliohjelmaa, mitä itse olen lukenut läpi, niin siinä huomaa kyllä tämmöisen niin kuin sisun piirissä kehittynyt, tai miten siellä on kehittynyt tämmöinen niin kuin etnopluralistinen ajattelutapa ja tai niin kuin, kulttuurien erillään pitämisen tärkeyttä ja toiseksi myöskin niin kuin kansakunnan ja tämmöisen yhtenäisen kansakunnan kulttuurin tärkeyttä, niin ihan selkeästi niin kuin saanut paljon tärkeämmän niin kuin aseman perussuomalaisten politiikassa ihan ohjelmatasolla. Ja sitten jos katsotaan perussuomalaisten niin kuin joka päivästä politiikkaa ja niitä toimijoita, mitä siellä on, niin siellähän se yhteys on kans nähtävissä. Eli sisulaiset teki ikään kuin tietoisen valinnan lähteä suuremmalla joukolla perussuomalaisiin ja ikään kuin käyttää perussuomalaiset sitten tämmöisenä liikkeenä, jonka kautta ne pystyy tuomaan tämän maahanmuuton julkiseen keskusteluun niin kuin ikään kuin heidän lähtökohdista, mikä oli myöskin Suomen sisun yksi strateginen tavoite, mikä ne määritteli 2000-luvun puolivälissä.
Tobias täällä, moi. Miten sä määrittelisit, että sanoit, että sisun asema on heikentynyt perussuomalaisten sisällä?
Ja... Ei, vaan mä sanoin, että sisu niin kuin tavallaan itsenäisenä järjestönä.
Aivan.
No siis tästä... Eli jos puhutaan niin kuin siitä, että toimiiko sisu edelleen think tankina, niin mun käsitys on se, että se järjestö tällä hetkellä on ikään kuin pienessä hajannuksen tilassa tai ehkä etsimässä suuntaa, koska 2000-luvun aikana, jolloin sisu teki hyvin tärkeää tämmöistä tavallaan ideologista työtä kansallismielisessä liikkeessä, niin silloin ne oli määritellyt aika selkeitä strategisia tavoitteita myöskin omalle liikkeelleen, mutta tällä hetkellä, kun ne on pyrkinyt tai ne on lähtenyt perussuomalaisiin eikä kun pyrkii vaikuttamaan siellä, niin se on totta kai näkynyt myöskin sitten sisun puolella, että toiminta on ollut vähemmän viime vuosien aikana, koska sisutaustaiset toimijat vaikuttaa perussuomalaisten piirissä. Että mun mielestä on itse asiassa ihan mielenkiintoista tehdä tämmöinen vertailu esimerkiksi vasemmistoon Suomessa, että miten niin kuin autonominen tai ulkoparlamentaarinen vasemmisto ehkä jossain määrissä elää tämmöistä hajannuksen tilaa Suomessa tällä hetkellä, koska niin iso joukko toimija päätti lähteä vasemmistoliittoon ja vaikuttaa ikään kuin sen puolueen rakenteen kautta ja sen sisällä, ja mitä se on niin kuin sitten vaikuttanut siihen, että näitä autonomin vasemmiston projekteja, toisaalta myöskin sitä tavallaan niin kuin teoreettista tuotantoa on huomattavasti vähemmän tällä hetkellä, kuin mitä oli vielä ehkä 4 vuotta sitten.
Niin mehän tiedämme, että tällaisilla aktiivisilla poliittisilla toimijoilla heillä on kuitenkin rajallinen aika ja toimiminen useassa eri järjestössä, niin se osoittautuu hankalaksi, että yleensä pitää priorisoida ja panostaa johonkin yhteen toiminnan muotoon. Ja tässä mielessä näkisit sitten Suomen sisun olevan niin kuin jossain määrin heikentynyt?
No jossain määrin joo, mutta sitten toisaalta voi myös tarkastella, että esimerkiksi jos nyt puhutaan tämmöisistä vähän niin kuin laajemmin ikään kuin tämmöisistä radikaalioikeistolaisista toimijoista ylipäätään, niin se, mikä mun mielestä nyt on huomattavissa, on se, että ne on ikään kuin saanut tilaa parlamentaarisissa rakenteissa ja pyrkii ikään kuin vaikuttamaan julkiseen keskusteluun sitä kautta. Saman aikaan ollaan nähty, miten kaduilla toimivat ryhmät ovat aktivoituneet ja myös toimivat niin kuin avoimemmin kuin aikaisemmin. Ja ne on niin kuin selkeästi, niidenkin suosia on kasvanut. Ja sitten saman aikaan ihan äskettäin mun käsittääkseni perustettu tämmöinen verkkolehti nimellä Sarastus, jossa on, ja toisaalta myöskin tässä Musta sydän -blogissa on myöskin tämmöistä ikään kuin näille liikkeille ideologista taustusta antavia artikkeleita, eli tämmöistä tavallaan niin kuin teoreettisempaa tuotantoa on myös tällä hetkellä, että niin kuin näidenkin toimijoiden ikään kuin yhteenlaskettu vaikutusvalta tai se tavallaan se summa, mikä muodostuu näiden toimijoiden omista projekteista, niin on kyllä, mä en sanoisi, että tavallaan radikaalioikeista Suomessa ei ole missään määrin niin kuin heikentynyt, vaikka yksi toimija on.
voisiko sanoa, että tämä sisun imeytyminen suomalaiseen byrokratiaan on sitten myös mahdollistanut ja tuonut enemmän tilaa tällaiselle, jos voisi sanoa, nyt tähän sisulaisten parlamentaariseen siipeen nähden radikaalimpaan toimintaan. Esimerkiksi tämä Suomen FDL, joka yritti tai yrittää lanseerata jonkunnäköistä katutoimintaa. Että näetkö sä, että onko nyt tällainen avautuma jonkunnäköiselle radikaalioikeiston tai radikaalikansallismielisyyden katutoiminnalle syntymässä nyt Suomessa? Koska sisuhan ei ole tehnyt sinällään mitään kovin merkittävää.
Ei, sisu ei ollut sellainen toimija, joo. No kyllä ainakin vaikuttaa siltä mun mielestä. Ja onhan se itsestään selvää, että tavallaan että siinä vaiheessa, kun on sellainen liike ja sellaisia toimijoita, jotka toimii parlamentaaristen rakenteiden sisällä ja niin kuin pystyy laajentamaan sitä julkista keskustelua, ne pystyy käymään julkista keskustelua niiden omista lähtökohdista, ne pystyy määrittelemään, että minkälaisia kysymyksiä ne haluaa käsitellä ja minkälaisista lähtökohdista, eli koko tämä niin kuin tavallaan maahanmuuttokriittisen liikkeen, niiden niin kuin lähtökohtien valtavirtaistuminen niin kuin läpi suomalaisen poliittisen kentän, niin kuin mun mielestä on tapahtunut, niin totta kai se myöskin antaa lisää tilaa marginaaleissa toimiville ihmisille. Että aika pitkälti on kuitenkin kyse toimijoista, jonka niin kuin ideologinen tai tavallaan ajattelun ydin on aika samankaltainen, vaikka niillä on erilaiset näkemykset siitä, että niin kuin ehkä tietyn tyyppisten uhkakuvien akuuttisuudesta ja toisaalta myöskin hyväksyttävistä toimintatavoista. Et siinä ne totta kai eroaa, eikä nämä välttämättä kommunikoi keskenään kanssaan, mutta mä näkisin kyllä, että tämä niinku ideologinen ydin siinä on hyvin samankaltainen. Ja sen takia ne myöskin niinku tavallaan totta kai ne saa hyötyä toisistaan.
Joo, tässähän voi olla myöskin sellainen kehitys sitten näillä, jotka Suomen sisusta aktiivisimmin ovat siirtyneet tähän perussuomalaisten puolueeseen, niin että he maltillistuvat sitten tässä parlamentaarisessa toiminnassa, mutta tässähän on sitten tietysti puolueen johtajalla ja puheenjohtajalla Timo Soinilla suuri rooli. Miten sä näkisit hänen suhteensa tähän niin kuin puolueen jossain määrin ehkä radikaalisiipeen tai tällaiseen äärikansallismieliseen siipeen ja muutenkin hänen asemansa tässä koko jutussa?
No eihän Soini ole mitenkään, mun mielestä Soini ei ottanut etäisyyttä niistä millään tavalla. Et hän ei ole niinku pyrkinyt tekemään, niinku oikeasti tehnyt mitään pesäeroa tähän porukkaan, vaan niinku enemmänkin näyttää siltä, että et ikään kuin ratsastaa kahdella hevosella. Eli ovat antaneet näille toimijoille tilaa toimia, tilaa niiden ajattelulle ja ulosannille, vaikka hän ei itse henkilökohtaisesti välttämättä allekirjoita niitä näkemyksiä. Et sitä sisulaisetkin itse sanonut ihan julkisesti haastatteluissa 2008 silloin kun ne teki tämän niin kuin tavallaan ensimmäisen esimarssin puolueessa kunnallisvaalien yhteydessä, niin silloin ne sanoi, että perussuomalaisissa ne on ikään kuin saanut toimintavapautta. Et se oli sellainen puolue, missä niillä oli mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda esille omia ajatuksiaan, niin mä en näe, että Soini olisi tehnyt minkäänlaista muutosta linjaansa sen jälkeen. Ja jos nyt katsoo näitäkin kunnallisvaaleja, niin mun mielestä näyttää niin kuin jotenkin vielä selkeämmin siltä, että vaikka perussuomalaiset on aika ristiriitainen ja monisävyinen puolue, siinä on hyvin monenlaisia ehdokkaita, hyvin monenlaisilla esimerkiksi talouspoliittisia painotuksilla, että mahtuu aika paljon niin kuin jostain sosiaaliliberaalisiivestä ja selkeästi niin kuin enemmänkin uusliberaaleihin, niin se ikään kuin yhdistävä ajatus tai niin kuin se yhdistävä tekijä näille kaikille on niin kuin jotenkin edelleenkin tämä kansallismielisyys. Että se pikemminkin vaikuttaa voimistuneen.
Joo. Hei, kiitos sulle, Li Andersson, tästä mahdollisuudesta tähän puhelinhaastatteluun. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla sun mielipiteitä näistä asioista.
Ja kannattaa lukea mun Dan Koivulaakson ja Mikael Brynlän kirjoittama kirja Suomen äärioikeistosta, joka menee painoon huomenna. Toivottavasti tulee painosta sitten viimeistään marraskuun alussa.
No niin.
Toivottavasti jo lokakuun viimeisenä viikonloppuna.
Hyvä, eli ajankohtaisella asialla ollaan siinäkin.
Kyllä.
Joo. Hyvää illanjatkoa.
Juu, samoin.
Kuulemiin. No niin, siinä kuulimme Liin mietteitä perussuomalaisista. Hän
Niin, mä haluaisin palata tähän, mitä Lii sanoi oikeastaan Suomen sisusta ja Suomen sisun päämäärässä, että Suomen sisu on ikään kuin laantunut tai toiminta on sillä tavalla lamaantunut, kun ollaan nyt parlamentarismissa sisällä, että Suomen sisuhan määritteli. Suomen sisu on perustettu 90-luvun lopussa. Teemu Lahtinen on ollut muun muassa perustamassa ja Teemu Lahtinenhan oli itse mukana 90-luvun IKL:ssä ja koitti täällä IKL:ssä taas perustaa tällaista Sinimustat-nimistä nuorisojärjestöä, jonka toiminnan ydin oli rauhan turvaaminen mielenosoituksissa sekä Suomen kaduilla, mikä tietty kuulostaa aika tällaiselta peruskatufasismilta, jossa koitetaan hyökätä ihmisten kimppuun erinäisillä tekosyillä. Mutta siis Suomen sisu määritteli itsellensä tiettyjä päämääriä, jotka on sitten saavuttanut hyvin tehokkaasti. Ensimmäinen päämäärä oli saada johtava asema kansallismielisessä liikkeessä Suomessa tai skenessä, kuten he itse tätä liikettään kutsuu. Ja tämän he saavutti jo 2000-luvun alussa, nousi ylivoimaisesti suurimmaksi ja suosituimmaksi ryhmittymäksi, lähinnä koska ei ollut mitään kilpailuakaan. Toinen päämäärä oli johtava asema median silmissä kansallismielisessä skenessä. Tämä saavutettiin myös hyvin nopeasti 2000-luvun alussa, ja tämä mahdollisti sen, että Suomen sisu pystyi määrittelemään kaikki kansallismielisten ikään kuin mielipiteet ja puheenaiheet. Aina kun oli joku tällainen rasistinen yhteenotto, toimittajat otti yhteyttä Suomen sisuun, jos se halusi jonkunnäköisen tiedotteen joltain kansallismieliseltä toimijalta. Kolmas päämäärä oli taas saada maahanmuutto tärkeäksi poliittiseksi keskusteluksi, ja tässä nyt Suomen sisu onnistui oikeastaan viimeistään, voisi sanoa, että 2008, ja sitten taas varsinkin, jos puhutaan viime vuoden eduskuntavaaleista, niin siinähän nähtiin jo tämä, että esimerkiksi Demarit otti puheenaiheeksi, että kyllä maahanmuutto on meillekin hyvin tärkeä kysymys, bla bla bla.
Niin, siinähän on se, että jos nyt katsoo tämän niin sanotun mammukeskustelun esimarssia tai muutenkin sen asian politisoimista, niin siinähän on ollut hyvin taitava ja tietoinen sen asian pyrkiminen siihen, että se asia tulisi politiikan asialistalle ja sitä käsiteltäisiin poliittisesti ja sitä keskusteltaisiin. Ja tässä on tietysti ollut sekä nämä Jussi Halla-ahon suositut blogit että muutenkin Suomen sisun niin kuin jossain määrin aika semmoinen professionaalinen ja tehokas mediakampanja, jolla ne asiat on tuotu esille ja pyritty haastamaan niitä ja kaikkia toimijoita myöskin poliittisella kentällä siihen, että näistä asioista tulisi keskustella.
Joo, kyllä mun mielestä, että jos on marginaalissa toimiva poliittinen toimija, niin kannattaa ehkä ottaa jonkun määrin sisusta mallia, että kyllä siellä on tehty toimivia ratkaisuja, että sen nyt näkee tulevaisuudessa, että mitä nyt tapahtuu. Että mun mielestä on tosi mielenkiintoinen, mitä Lii sanoi, että Suomen sisun järjestön toiminta tai yhdistyksen toiminta on nyt aika pitkälti lamaantunut, koska nämä avainhenkilöt toimii eduskunnassa ja niillä on kädet täynnä töitä. Ja tämä tällainen metapoliittinen projekti tai kansaan vaikuttaminen ei toimi tällä hetkellä ehkä niin johdokkaasti kuin mitä se toimi, vielä kun oli enemmän aikaa pitää näitä blogeja yllä. Ja tällä hetkellä, jos lukee esimerkiksi Hommafoorumia, niin siellä on totta kai siellä on aika tiukka tämä moderointilinja, että siellä vieläkin koitetaan pitää tällainen hyvän säys ja sävy ja ei päästä tällaisia natsikommentteja, mutta samalla siellä alkaa mun mielestä vähän näkyttää, että ne mielipiteet tietyllä tavalla radikalisoituu ja kovenee. Ja sieltä on Hommafoorumilta on esimerkiksi poistunut hyvin paljon kirjoittajia pois, koska ne on sanonut, että Hommafoorumi on alkanut pyöriä pelkästään tämän mammukeskustelun ympärillä, että niillä on ehkä ollut sitten enemmän jotain omiakin poliittisia mielipiteitä muutakin kuin se, että maahanmuutto on syy ihan kaikkea, mitä ikinä keksii.
Mutta onko tässä sitten muuten, koska Hommafoorumista tulee mieleen sitten tämä muutos 2011 ja sitten tietysti nämä vapauspuolueet ja muut tällaiset pienemmät puolueyritelmät, niin onkohan tässä sitten sellaista, että suuntautuko nämä sitten nämä radikaalit tyypit ollenkaan niihin vai onko ne sitten lähtenyt tosiaan tämän Suomen sun kautta pelkästään perussuomalaisiin ja näin? Vai onko ne sitten vaan nekin niin marginaalissa, että tarviiko niihin edes kiinnittää huomiota? Onko ne edes mielenkiintoisia näin?
No mun mielestä tuo on sinällään hyvä kysymys, koska Suomessahan on ollut ennen sisua fasisteja. Ei ne ole mihinkään kadonnut tai ei ne ole mistään tyhjästä tullut, vaan niitä on ollut nimenomaan näissä erinäköisissä marginaalipuolueissa, jota on perustanut mun mielestä Väinö Kuisma, aikanaan Siitoinkin jo, ja Tapio Linna. Mutta ne on nimenomaan aina pysynyt marginaalipuolueena, jotka ei ole sitten päässyt eduskuntaan ja ne on kuollut pois sitten kaksien vaalien jälkeen ja ne on pitänyt kerätä uudestaan äänet taas kasaan. Että sinällään mun mielestä nyt on nähtävissä myös se, että ne, jotka ei ole ikään kuin kelpoja perussuomalaisiin, ne sitten taas siirretään muihin puolueisiin oikeastaan pakolla, koska perussuomalaisilla on kuitenkin jonkunnäköiset kriteerit, mitä nyt ei välttämättä näy vaikka kunnallisvaalien aikana ehkä usko, mutta niillä vaikuttaa olevan sen tai jonkunnäköiset kriteerit siihen, ketä sinne päästetään. Ja sitten taas se kilarimpi polvi menee vapauspuolueeseen tai johonkin muuhun marginaalipuolueeseen, kuten muutos 2011. Että 2008 ennen kunnallisvaalejahan oli hommassa, ja esimerkiksi Halla-aholla oli mun mielestä niin kuin julkisesti pieni keskustelu siitä, että mihin pitää mennä, että ajetaanko tätä omaa puoluetta, muutos 2011, vai mennäänkö persuihin? Ja totta kai nyt näkyy, että se persuihin meno oli nimenomaan oikea valinta ja hyvin viisas valinta, koska jos Halla-aho ja kumppanit olisi mennyt muutos 2011 puolueeseen, niin voi hyvin kysyä, että olisiko kukaan muu kuin Halla-aho päässyt läpi.
Toi on kyllä totta. Ja siinähän on tämä sitten niin kuin laajemmin, jos ajattelee tätä Soinin jytkyä ja perussuomalaisten menestystä, niin he ovat tietyllä tapaa valinneet myöskin sellaisen porukan ja semmoisen puolueen, jolla on laajemminkin tällaista protestimentaliteettia ja protestimielialaa laajemmissa väestöpiireissä nostattava tunne. Ja siinähän onnistuvat jossain määrin myöskin sitten Soinin populistisen linjan siivellä sitten pääsemään saamaan itselleenkin kannatusta, suurempaa kannatusta kuin ehkä suoraan olisi sitten suomalaisilla ihmisillä tällaisille aika niin kuin äärirasistisille ja jotenkin kummallisen äärikansallismielisille ihmisille.
Joo, totta kai, että toi on sinällään toi, että mistä tämä persujen ja Suomen sisun ikään kuin uusi nouseminen tai ylempäänsä nouseminen on tullut. Totta kai me voidaan puhua, että joo, siinä on nämä taloudelliset syyt, että on lama, hommat näyttää vähän huonolta loppupeleissä, mutta kyllä siinä mun mielestä on ennen kaikkea kysymys identiteetistä ja siitä, mitä persut ja mitä Suomen sisu on antanut. Ne on antanut tämän tällaisen identiteetin suomalaisista, jotka vastustaa nyt tätä suurta pahaa Euroopan unionia, joka toteuttaa tällaista liian liberaalia linjaa, ja on antanut ymmärtää, että me suomalaiset ei olla tällaisia multikulturalismin ihailijoita, ja että ikään kuin myös se keskustelu, mitä sisulaiset on tuonut eteenpäin, on tämä tämmöinen vasemmiston ja vihreiden vastustus. Että vihreäthän mun mielestä voisi hyvin nähdä nimenomaan liberaaleina tässä, että vihreillä on totta kai se sellainen tietty vasemmistolainen linja myös, mutta ennen kaikkea ne on liberaaleja. Ja tässä nimenomaan näkyy tämä liberalismin vastustus, mistä puhuttiin aikaisemmin, että ollaan konservatiiveja ja halutaan pyrkiä säilyttämään Suomi suomalaisena ja näin poispäin.
Joo, ja tuossa on juuri, toi on hieno, miten kuvailit ton, että on niin kuin se identiteetti on tullut näiltä tietoisesti maahanmuuttokeskustelua herättäneiltä kansallismielisiltä tahoilta, koska jos ajattelee tämmöistä populismia tämmöisenä ideologiana, niin sehän on sinällään aika tyhjä ideologinen aate, että siinähän ei sillain ajeta oikein semmoisia niin kuin selkeitä päämääriä, vaan ennemminkin asiat, jotka kiihottaa ihmisten mieltä, jotka on sellaisia, jotka ihmiset juuri jossain tietyssä tilanteessa tai tietyssä hetkessä niin kokevat, että ne ovat heille tärkeitä poliittisia kysymyksiä, niin, tai jotka on vaikka nostettukin sellaisiksi, kuten tämä MAMU-keskustelu, niin niitä sitten ajetaan selkeästi semmoisella, kuten kansan syvät rivit ajattelisivat.
Joo, totta kai. Ja tässä nimenomaan luodaan tämä kuva tällaisesta yhtenäisestä kansasta, joka ajattelee näin. Ja erotuksena vasemmistolaisuudesta, niin totta kai kielletään luokkasuhteet. Ei ole mitään luokkasuhteita, on vain suomalaisia ja ulkosuomalaisia ja laittomia maahanmuuttajia, jotka pitää karkottaa Suomesta. Että tämä on mun mielestä tosi, jos puhutaan nimenomaan, aikaisemmin puhuttiin vähän tästä, että fasismit on sekä oikealla että vasemmalla, mutta toinen kysymys tämän tasa-arvon lisäksi, mikä erottaa, on totta kai tämä luokkanäkemys. Että vasemmistolaiset puhuu aina luokasta ja puhuu siitä, että meillä on omistava luokka, joka sitten taas pyörittää tätä maailmaa, mutta sitten taas oikeistomieliset tai kansallismieliset, niin ne puhuu nimenomaan identiteetistä, siitä, että kuka on kuka. Esimerkiksi tässä, mitä Li Andersson toi eteen, tämän uuden verkkolehti Sarastuksen, joka on nyt ilmestynyt ehkä noin kuukauden, niin mun mielestä he on pyrkinyt tuomaan nimenomaan tällaista identitääri näkökulmaa esiin, joka ei ole kovin uusi on syntynyt sanotaan 80-90-luvulla Ranskassa ja Ruotsissa uusnatsit koetti 2000-luvun taitteessa nimenomaan tuoda tätä identitääri-identiteettiä ulos, että kiellettiin kansallissosialismia, fasismia, sanottiin, että me ollaan identitäärejä, me ei olla edes kansallismielisiä, vaan me ollaan identitäärejä, me identifioidutaan tähän meidän oman kulttuurin ja kulttuurijatkumoon ja tähän meidän biologiseen jatkumoon, joka on tällainen myyttinen linja esihämärästä.
Eikö tuohon liittyy juuri laajemmin tähän Nouvelle Droite-ajatteluun ja siihen, että kun vielä ennen toista maailmansotaa ja ennen vapaiden kansojen voittoa fasismista, niin tällainen fasistinen ja rasistinen ajattelu, niin se perustui juuri aika paljon tähän niin kuin rotuun ja eugeniikkaan ja rassenhygieen, kuten se oli Saksassa ja näin. Mutta toisen maailmansodan jälkeinen tämmöinen fasismi, niin eikö siinä ja erityisesti tämä ranskalainen ajattelu, niin eikö siinä lähdetä juuri tästä kulttuurin puhtaudesta, että määrittävä tekijä ei olekaan enää rotu tai fyysiset ominaisuudet niin kuin tämmöisenä rotuna ja kansoina, vaan se kansan kulttuuri, joka täytyy säilyttää. Ei sinällään rodullinen puhtaus enää, vaan se kulttuurinen puhtaus.
Joo, totta kai, että tämä on nimenomaan, mä näkisin tuolla lähinnä, että toi on vaan tuollainen harhautus, koska totta kai toisen maailmansodan jälkeen ei voinut sanoa, että mä olen uusnatsi, rotuerottelu, jee, vaan piti antaa sille toinen nimi ja piti alkaa puhua kulttuurista, koska muuten se ei olisi mennyt läpi, että varsinkin Keski-Euroopassa oli niin tiukka tällainen natsismin vastustus ja nähtiin, mitä se aiheutti, nähtiin ne kaikki keskitysleiret vierestä. Niin ei voinut sanoa, että mä vihaan juutalaisia ja mä uskon, että meidän arjalainen rotu on parempi kuin teidän rotu. Vaan nimenomaan pyrittiin tällaisen kulttuurien käsitteeseen. Ja se, mitä Nouvelle Droite toi, oli myös tämä etnopluralismin käsite, mitä Li Andersson tuossa kanssa toi esiin, että kaikilla kansoilla on oikeus omaan kansalliseen näkökulmaansa ja omaan kulttuuriinsa, mutta ne pitää erillään toisistaan. Että Alain de Benoît, hän kanssa toi tätä esiin, että Alain de Benoît oli 60-luvun alussa radikaali opiskelija, joka uskoi, että Ranskan kolonisaatio Algeriassa on oikein, ja algerialaiset pitää tappaa, koska ne on ranskalaisten omaisuutta, mutta myöhemmin Benoît muutti näkemystään siihen, että totta kai algerialaisilla on oikeus kamppailla oman maansa ja oman kulttuurinsa puolesta ranskalaisia vastaan.
Toihan on aika mielenkiintoinen käännös, sikäli tietysti Benoillakin, mutta myöskin laajemmin siinä ajattelussa, joka vielä, jos ajattelee jotain 60-luvun ja 70-luvun tämmöistä kehitysmaaliikettä ja imperialismin vastaista liikettä silloin, jossa hyvinkin vasemmistolaisesti tällaista länsimaista imperialismia vastustavat tahot, niin hehän kamppailivat sen puolesta, että kansoilla olisi itsemääräämisoikeus ja oikeus päättää omasta kulttuurista ja sen suunnasta, ja vastustivat tällaista niin sanottua kulttuurista imperialismiakin ja myöskin sen taloudellisen imperialismin ohella. Sehän on onnistuttu kääntämään sitten tähän oikeistoon ja niin sanottu tähän uusrasismiin sitten sillä tavalla, että nyt tällainen kulttuurin suojeleminen ja kulttuurin hegemoninen ja homogeenisen kulttuurin ylläpitäminen, niin se olisi oikein ja hyvä. Että tietyllä tapaa siinä on sellainen, mitä se nyt kuvailisi, kulttuurinen muutos, että nämä uusrasistit on niin kuin napanneet itselleen nämä vanhat vasemmiston teesit sieltä 60-70-luvulta.
Joo, totta kai. Tämä mun mielestä nimenomaan on tämä, mistä fasismista on loppupeleissä kyse tässä, että otetaan vähän sieltä ja täältä ja tehdään niistä tällainen oikeutus tälle omalle elitistiselle ja hyvin usein tosi autoritääriselle ja hierarkiselle toiminnalle. Että Andersson puhui tuossa myös nopeasti, mainitsi Mustan sydämen, joka on suomalainen tällainen riippumaton toimija, ei ole mikään ryhmä, vaan kutsuu itseensä sanalla kollektiivi, mikä on esimerkiksi yleensä aika tällainen sana kuitenkin, mikä on vasemmisto- ja anarkistipiireissä käytetty ryhmistä, jotka ei ole niin muodollisia. Mutta Musta sydän voitaisiin nimetä nimenomaan tällaiseksi, Saksassa puhutaan vapaista tovereista, vapaa toveriverkostoista, että ei olla mihinkään tiettyyn järjestöön ryhmittäydytty tai puolueeseen, vaan toimitaan riippumattomina verkostoina solumuotoisesti. Ja tässä nimenomaan mun mielestä näkyy tämä, että kuinka oikeisto ottaa vasemmistolta. Esimerkiksi Saksassa nämä vapaat toverikunnat on kopioinut Antifan kaikki symbolit pukeutumista ovat mielenosoitukset. Oikeastaan voisi sanoa ihan kaiken ja nimenomaan vastustaa myös Palestiinan miehitystä. Totta kai siinä on tämä antisemitistinen näkökulma myös, mutta ennen kaikkea sen imperialismin kautta vastustaa. Vastustaa Coca-Colaa, vastustaa kapitalismia, vastustaa oikeastaan hyvin paljon samoja asioita, mitä vasemmistolaiset vastustaa. Ja tässä itse asiassa, kun mä googlettelin vähän tietoa, että mitä Ruotsissa esimerkiksi on tapahtunut tässä viimeisten kuukausien aikana Ruotsin radikaali kansallismielisessä liikkeessä, niin kattelin niitä kuvia, mitä blogeissa tuli vastaan, niin hyvin paljon siellä korostettiin sitä, että kansallismielisenä meidän tehtävä on ostaa reilun kaupan banaaneja ja ostaa luomukahvia, joka on tuotettu reilulla kaupalla, koska näin me tuetaan näitä paikallisia väestöjä, tätä paikallista kulttuuria kapitalismin vastaisessa taistelussa. Mutta mä luulen, että voitaisiin alkaa ottaa seuraava biisi kohta.
Joo, tässähän on nimittäin tällaisia tässä kun, että miten oikeisto, tässä mielessä oikeisto, uusi fasismi ja uusi oikeisto, uusi rasistit ottavat vasemmistolta, niin onhan myöskin Venäjällä on olemassa näitä kansallisbolsevikkeja ja toisaalta taas Englannissa sitten näitä kansallisanarkisteja tai kolmatta suuntausta, mutta siirrymme kuuntelemaan musiikkia.